Sveti Bože, sveti grijeh i sili besmrtni pomilu nas. Sveti Bože, sveti grijeh i sili besmrtni pomilu nas. Sveti Bože, sveti grijeh i sili besmrtni pomilu nas. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veku vekova, amen. Amin. Sveta Trojica Božja naš, oprosti grijehe naše, ali oprosti zaslugu naše. Sveti Gospodi, cijeli nemoćni naš, imena Boga radi. Gospode pomilu, Gospode pomilu, Gospode pomiluj. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veku vekova, amen. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti me to da dobri sasno svoje, da bude volja svoj na zemlji, kao što je na nebo, koje je naš nas, da si daj nam za nas. I oprosti na dugove naše, kao što je bio prasno u dužnicima svojim, i ne uredi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla.
Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Svojim obitalištem, silaskom Boga životvornoga duha u časnom pomazanju, koje je osvetilo prorok i apostole, zatim si zbog grehova naših dopustio da ova crkva bude popravljena i u ime i slave Tvoje i svetih prorokovnih apostola Petra i Pavla. I stoga ti se molimo, Gospode, ako što nedoličnu crkve učini smo, oprosti i očisti evanđeljem i apostolom, ti sam opet milostivim okom primeći nas, koje ego i ti sam pravom verom pristupom i svečnoj pokajnički spojenom i grehove svoje, i želimo da ti u ovoj crkvi prinosimo žutve čiste i beskrvne, očisti od svake skvrni što je prionula za nju, ispuni prelješnom čistotom, jer si ti jedini sam čistota i sušastvena svetinja, i ti jedini možda da osveti srca oni koji ti se vraćaju, i da nas potpuno čisti, i očisti su zve zavesti od svake nekome si pomilja, jer si ti osvećenje naš i tebi stalo nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekova. Vladaru Gospode Bože naš, molimo Tebe milostivog, snishodljivo prema gresima našim, usliši ponjenje zvuku Tvojim i očisti ovu svetu crkvu i ukloni od nje svaku nečistoću, da bismo mi sveći neosudnjeno pred svetom slavom ustojili služiti u njoj i prinositi Tebi beskrvne žrtve istinske službe naše, i da dobijemo večno vlado, što si ugotovi onima koji te ljube, Gospode, jer si ti osvećenje naš, u tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek, ove vekova.
Amin.
Okropit ćeš me i sobom i očistit ću se, uzmit ćeš me i bit ću belj od svega, uzmit ćeš me, delo ruku naroda Božjega, u crkvi ovoj ime Otca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Utopit ćeš me Isusu i očistit ću se, i bit ću belji od snega.
Amin.
Premudro. Svagde i uvek i uvekove vekova.
Amin.
Gospodo se pomolimo.
Gospode pomiloj.
Gospode, ti si sve reči u svojoj savrši i naredio zemlje da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su tri mladića i Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu bili svetlih lica od onih podnegovenih u raskoši. I sam svetlogi care blagoslovi semenova sa raznim plodovima i osveti one koji budu jeli od njih jer su gdje tvoje prinesu što u slavu tvoju i u čast svetih prvorkovnih apostola Petra i Pavla i u spomenu onih koji preminuše blagočestivo Благослови спасоносне молбе, онима кои дајте спремиш ово исполни врше, и дајте се на злади веќе и добара Твоја молитва, пречисто Владарке наше, Богородице и Христа Дева Марије, и светих првопрковних апостола Петра и Павла, че испомен вршимо и свих светих Твоих, јер Ти благосилјаш и осветјуеш све и сва Христа Боже наш, и Тебе славу носимо, са безпочен Твој воце, без Те блажу порите како сада и увек и увек, ове векова.
Амин.
Svatý čas svetých prvovrchovných apostola Petra i Pavla prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu primiju svoju pri prenebesni žrtveni.
Amen.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha.
Amen.
Njegovi koje je drugi roko.
Și de mântuire. lumea care nu se va clinti. Străină este răstignirea ta și pogorârea în iad, iubitorule de oameni, năprădându-l predânsul și pre cei legați de demul, împreună cu tine i-a înviat, prea slăvit ca un Dumnezeu, raiul deschizându-l, a lua predânsul ai învrednicit, pentru aceasta și nouă, celor ce slăvim scularea ta cea de a treia zi, dăruiește curățire păcatelor raiului locuitor a fi învrednicindu-ne ca un însuț milostiv.
Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile.
Celat ce pentru noi cu trupul patimă ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre ce le trupești vindecă-le și ne ridică din greșalele cele cumplite, iubitorule de oameni, și ne mântuiește pre noi.
Bog blagoslovio, laku noć, prijatno, amin.